Випуск новинов. Вы на хвалях Радио Свободу, у Пражской студии Сергей Навумчик. Сегодня у нашем эфире вы почуете. У передачи «Тройный удар». Что меняет в Беларуси президентский указ об предоставлении безнаявных жильевых субсидий? Что показывают выступы и дискуссии кандидатов у депутаты? Яким будет Узбекистан после Ислама Карымова? У вольной студии гость Михася Скоблы, экс-старшиня Союза письменников Вольга Іпатова. И передача «Лето с бардами». Сегодня встреча с Ириной Дорофейчук.
Тройный удар. Три питания для трех аналитиков.
Каждый будний день – полугодинная дискуссия.
Три актуальные питания.
Три пункты глядження.
Тройный отказ.
У передачи «Тройный удар».
Что меняет в Беларуси президентский указ о предоставлении безнаявных жильевых субсидий? Что показывают выступы и дискуссии кандидатов в депутаты? Что будет в Узбекистане после Карымова? Гэтыя три пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі: Віталь Цыганкоў, Валер Карбалевіч і я, Юрый Дракахруст. Першае пытанне вашае, Валер. Што мяняе прэзідэнцкі ўказ аб прадастаўленні безнаяўных жыллёвых субсідыяў?
29 жніўня Александр Лукашэнка падпісаў указ нумар 322 ад о предоставлении безнаявных жилевых субсидий. И он предугледжвает державную компенсацию бедным слоям населения частки оплаты коммунальных послуг. Как на мой погляд, этот указ означает измену или значную корректировку модели социальной державы в Беларуси. Социальная держава – это такая идеологема, якая возникла в країнах Заходу, и она означает, что держава компенсує выдатки дикого капитализма, подтримливая необороненные социальные слои. Тезис про социальную державу – это один из основотворных идеологичных конструктов белорусского режима. Мовляв, улады, у адрозненні от соседних країн, не кинули свой народ у дикий рынок, а усяляк подтримливают его. То бок народ. Але дасюль беларускі варыянт сацыяльнай дзяржавы быў больш падобны на патерналісцкую савецкую сістэму. То бок дзяржава імкнулася падтрымліваць усіх. Нізкія камунальныя тарыфы, нізкі кошт праезду ў грамадскім транспарце, утрыманне за кошт бюджэту дзяржпрадпрыемстваў, каб пазбегнуць беспрацоўя. Гэта спроба падтрымліваць усіх. Ільготныя крэдыты на будаўніцтва жылля былі даволі масавымі. Але, як кажуць, толькі пачалі добра жыць, як кончыліся грошы. Галоўны хіб эгалітарных сацыяльных мадэлей – эканамічная неэфектыўнасць. Яна згубіла савецкую сацыялістычную сістэму, яна разбурае беларускую сацыяльную мадэль. Яна пачала развальвацца стыхійна, бо нема рэсурсаў падтрымліваць усё насельніцтва. Пераход да адраснай падтрымкі асобных слаёў насельніцтва – это означае пераход ад савецкай да заходняй мадэлі сацыяльнай дзяржавы. Гэты працэс адбываецца паступова. Увогуле, інстытут адраснай сацыяльнай дапамогі быў уведзены ў Беларусі ў 2001 годзе. Але, каб атрымаць падтрымку, грамадзяніну трэба было даказаць сваю беднасць, сабраць вялікую колькасць даведак, то бок гэтаму спадарожнічае складаная бюракратычная працэдура. У 2007 годзе была адмененая значная частка сацыяльных льгот, якая ў той момант ахоплювала каля 2/3 насельніцтва. Адрасная сацыяльная дапамога была пашырана, але закранала прыкладна толькі 8% грамадзян. І вось цяпер новы крок у гэтым кірунку. Камунальныя тарыфы падвышаюцца для ўсіх, але льготы будуць тычыцца не ўсіх. Паводле прэзідэнцкага ўказу, прадстаўленне безнаяўных жыллёвых субсідый тычыцца толькі непрацуючых пенсіянераў і інвалідаў. Гэтым катэгорыям дапамога будзе аказана аўтаматычна на падставе выяўляльнага прынцыпу. Адносна іншых бедных людзей будзе дзейнічаць заяўляльны прынцып. Ім давядзецца даказваць, што яны бедныя. Прадугледжана, што права на субсідыю маюць сем'і, у якіх аплата камунальных плацяжоў перавышае 20% дахода ў горадзе і 15% на вёсцы. Паводле папярэдніх падлікаў, дзяржаўнай дапамогай зможа скарыстацца каля 10% насельніцтва Беларусі.
Магчыма было б зарана казаць, вот як Валер заважыў гэтую тэндэнцыю, што ідзе карэнная змена мадэлі сацыяльнай дзяржавы, але відавочна, што адзін за адным званочкі ў гэтым накірунку, што называецца, звіняць. Перш за ўсё, сапраўды нарастае розніца ў даходах насельніцтва. Беларусь ганарылася ўсе гэтыя гады, што адпаведныя лічбы ў нас ці не найменшыя ў Еўропе. Маецца на ўвазе розніца паміж самымі беднымі і самымі багатымі, но мы бачым, што асабліва актыўна апошнія два гады гэтыя нажніцы растуць. Потым тое, што сапраўды менавіта з'яўляецца прыкметай адыходу ад ранейшай сацыяльнай мадэлі, гэта рост беспрацоўя. Прытым па-ранейшаму ў Беларусі яно афіцыйна вельмі маленькае, хаця і вельмі актыўна расце менавіта апошнія год-паўтара. Але галоўнае, што тэндэнцыя, і нават ідуць размовы пра тое, каб менавіта дапамога па беспрацоўю не была сімвалічнай, як і на зараз, а каб яна была павелічана, і тады відавочна, што гэта таксама бліжэй да заходняга прынцыпу стаўлення да беспрацоўных, і тады больш людзей будуць рэгістравацца на рынку працы, больш людзей будуць зафіксаваныя як беспрацоўныя, і тады магчыма в выпадку прыняцця такого рашэння мы ўбачым, якія сапраўдныя лічбы беспрацоўя, бо зараз, як вядома, каля мільёну людзей в Беларусі, яны нігде не зафіксаваны, то бок не займаюцца ніякай эканамічнай там эфектыўнай працай, але разам з тым і не зафіксаваны як беспрацоўныя. Зразумела, што яны працуюць альбо ў шэрым рынку, так званай шэрай зоне, вось, альбо яны працуюць за мяжой. Далей таксама вось менавіта ты крокі, пра якія і кажа Валер Крабалевіч, тое, што дзяржава пераходзіць ад всеагульнай такой падтрымкі, зніжае всеагульныя льготы да больш адраснай, то бок выбірае самых бедных, фактычна тым самым прызнае, што ў Беларусі ёсць такая катэгорыя насельніцтва, якія не могуць пражыць без адраснай дзяржаўнай падтрымкі, і аказвае ім адрасную дапамогу. Што ж, можна сказаць, што гэта безумоўна пазітыўныя крокі, гэта тое, да чаго, ў прынцыпе, заклікала і, скажам, незалежныя эканамісты, і рынкавыя эканамісты, і больш, скажам, рынкавыя накіраваныя прадстаўнікі ў беларускім кіраўніцтве. Ну, але, безумоўна, ну, скажам так, негатыў тым, што гэта ўсё робіцца менавіта ў момант эканамічнага крызісу. У прынцыпе, такія крокі і робяцца якраз у моманты крызісу, бо калі ўсё добра, то ў дзяржавы хапае на ўсіх. А калі ёсць крызіс, то якраз ідзе такое вось размеркаванне і больш адрасная дапамога, вобразна кажучы, больш капіталізму ў Беларусі.
Ну, я згодны з тым, што, відаць, не варта адлічваць вось гэтую дэмантаж, пераўтварэння беларускай сацыяльнай сістэмы такога савецкага кшталту ў сацыяльную жа сістэму, але больш заходняга кшталту. Вось та манетарызацыя льготаў, пра якую вы, Валер, прыгадалі 2007 году, ну, па маштабах яна была цалкам сувымерная з тым, што мы назіраем зараз. Акрамя таго, вось цяперашняе рашэнне, яно часткова і ўтрымлівае вось гэты ранейшы падыход, таму што адносна двух катэгорыяў непрацуючых пенсіянераў і інвалідаў адпаведны прынцып ужываецца проста аўтаматычна. Вот вы ёсць такія, вы атрымліваеце гэтыя льготы, ніхто ўжо там не разбіраецца, колькі вы там зарабляеце, колькі вам там, я не ведаю, дзеці даюць, колькі там у вас грошы ў кубышках, вось вы такія, вам это даецца. Ну, я мяркую, што сапраўды вось гэтае рашэнне, асабліва калі яно будзе будзе распіярена, тут можна не сумнявацца. Ну, яно будзе такім пэўным псіхалагічным, канешна, дэмпферам супраць вось гэтага падвышэння камунальных тарыфаў, якія, ну, як бы былі павышаныя, і гэта стала істотным ударам па дабрабыту беларусаў. Але я згодны з тым, што сапраўды гэта пераход на больш сучасныя тэхналогіі, сацыяльныя тэхналогіі больш заходнія. Варта сказаць, што суседняя Украіна, якая, так бы мовіць, ідзе на захад, не дэкларуе сваю прыхільнасць там нейкай сацыяльнай дзяржаве, але робіць тое самае, там вельмі моцна падвышаюць тарыфы, але таксама спрабуюць кампенсаваць бедным слоям насельніцтва гэтае падвышэнне. Ну, варта сказаць, што другая частка гэтага рашэння, а менавіта субсідыі для бедных, якія павінны даказваць, што яны бедныя. Ну, это, канешне, чарговая нагрузка і выпрабаванне для беларускага, скажам так, бюракратычнага ўладнага апарату, таму што это сотні тысяч людзей, якія будуць хадзіць у нейкія управы, насіць туды нейкія паперкі, як это ўсё будзе арганізавана, это, канешне, пытанне. Ну, я думаю, што калі маштабы вось такія парадка 10-8%, то, скажам, МВФ не ўспрыме это як просты хітрык, як перакладанне грошай з адной кішэні ў іншую, і ўсё ж такі, я думаю, рост паступлення ад вось гэтых падвышаных тарыфаў ўсё ж такі будзе большым, чым вось тая кампенсацыя, якую будуць раздаваць паводле гэтага указу.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Нагадаю, перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Віталь Цыганкоў, Валер Карбалевіч, я, Юрый Дракахруст. Віталь, зараз вашае пытанне, што паказваюць выступы і дыскусіі кандыдатаў дэпутаты?
Так, вось уже некалькі тыдняў па беларускім тэлебачанні праходзяць выступы кандыдатаў у зарэгістраваных кандыдатаў дэпутаты, а таксама дыскусіі на тых акругах, дзе кандыдатам удалося дамовіцца паміж сабой, якія пагадзіліся правесці гэтыя дыскусіі. Я думаю, можна ўжо казаць пра нейкія тэндэнцыі і нейкія назіранні. Я б сказаў, што сярод апазіцыйных кандыдатаў пераважна толькі кандыдаты ад Беларускага народнага фронта даволі часта і паслядоўна ставіць тое, што называецца пытанне геапалітычнага выбару. Гэта прысутнічае ў першых пунктах і ў іхняй праграме, і ў заявах, і ў выступах. У гэтым сэнсе паказальная была дыскусія лідара БНФ Алексея Янукевіча з праўладным кандыдатам па ягонай акрузе. Калі Янукевіч казаў пра еўрапейскі выбар, то кандыдат ад улады пачаў пярэчыць тым сэнсе, што няўжо вы хочаце, каб да нас з Еўропы прыйшлі мігранты і ўсе тыя негатыўныя з'явы, якія там ёсць. Што да кандыдатаў ад правацэнтрысцкай кааліцыі, то яны відавочна больш канцэнтруюцца на ўнутрыпалітычных пытаннях, не педалюючы асабліва тэму «Вы за Расею альбо за Еўропу». Самымі папулярнымі тэмамі становяцца пенсіі, адукацыі, заробкі, беспрацоўя, новыя працоўныя месцы, беларуская АЭС. Ну, але, безумоўна, таксама не забываюць і пра палітычныя тэмы, і тут найбольш часта якраз гучыць тэма адсутнасці сумленных сапраўдных выбараў. Пры гэтым, як мне здаецца, прагледзеўшы дзясяткі выступаў, што найбольш востра гэтую тэму ставілі прадстаўнікі беларускай хрысціянскай дэмакратыі, напрыклад, Марына Хоміч і Вольга Кавалькова. Ну, а праўладныя кандыдаты, в сваю чаргу, акцэнтуюць увагу на тым, што ось такім, ну, страшным асяроддзі мы захавалі нейкую стабільнасць, і яны прызнаюць нейкія цяперашнія праблемы, але кажуць пра тое, што в цэлым лінія трымаецца правільная, і яны яе падтрымліваюць, і гэтыя часовыя праблемы пройдуць, таксама яны спрабуюць, ну, скажам, пашырыць такую перспектыву, маўляў, глядзіце не тое, што адбываецца вось зараз часова недобрыя з'явы апошні год, а глядзіце на тое, што мы дасягнулі за апошні там 20 гадоў, і галоўнае, што кіраўніцтва прымае правільныя рашэнні, і яны выведуць краіну наперад. В прынцыпе, праўладныя кандыдаты з таго, што мне ўдалося побачить у виступах і дискусіях, фактично не ризикують критикувати хоч ніякі рішення влади, хоча це, можливо, була б і така достатково вигідна позиція, переважно займаюся таку оборонну позицію. Що ще кинулося в очі от мені особисто? Це доволі слабо виглядали некоторі кандидати від «Говори правду». У той час, як виступи лідерів компанії Андрія Дмитрієва і Тетяни Короткевич були організовані і проведені на самим високим професійним узровні, виглядали добре і переконавчо, то шерагові кандидати від цієї команди виглядали доволі бледно. Наприклад, кандидат Журик під час дебату просто не мог триматися перед телекамерою, він літерально задихався, не мог закінчити фразу, сформулювати свою думку. Відомо, чоловік хвилювався, але відовочно було, що він, можливо, упершиню в житті працює перед телекамерою, що відповідного досвіду і тренування у його нема. Друга кандидатка, говори правду, Кушнір, говорила під час дебату більш упевнено, але на узровні так чоловіка з вулиці, не переконавче і доволі дробізно, підіймаючи доволі дробізні проблеми. Так що таке враження, що ось говори правду, просто взяла політично активних людей без відповідної підрихтовки, без відповідних якостей і зробила їх кандидатами, що називається для масовості. Ну, з цього пункту гляження виступи більш опитних політиків з БНФ, руку за свободу, АГП, БХД виглядали значно більш професійними і переконавчими, принаймні, на моє враження.
Ну, а я б зосередив увагу на виступі тільки одного кандидата, кандидата від партії БНФ, який як поставив, скажімо так, питання о політичній культурі білорусів, о політичному сприйнятті білорусів. Я маю на увазі філософа Володимира Подгола. І він з'явився на телеекрані у броні камізельці, у касці з цаглиною, і його виступ був витриманий у таким постмодерністським стилі. І він провокував своїх слухачів, і він кидав різкі, парадоксальні, вельми спречні, зрозуміло, формули. І що цікаво, ну, уж я не ведаю, як у шматмільйонному білоруському народі, але у Фейсбуку, у соціальних сітках, гэты виступ викликав хіба не самую гарачую полеміку. І причому, я би сказав, полеміка тичилася не тільки виступу самого Володимира Подгола, але вогулі ось якби стилістики політичної реклами, що споживають білоруси. І шмат хто, у тим ліку із людей демократичних поглядів, обуралися, боже, якого дурня випустили, якого юрода випустили, невже білоруси гэта з'ядуть. Гэтые люди пригадували, що ось такі постмодерністські труки, як ми з вами пам'ятаємо, на їх була гаразда та же кампанія «Говори правду» під час президентських виборів, гэтые там домови Некляєва з котиком, всякі інші такого кшталту труки. І це не надто подобалося. Ну і ввогулі от узнікла, на мой погляд, така цікава гуторка про стилістику політичної реклами, причому зорієнтованою менавіта на білорусів. Принамсі, виказувалася думка, що білоруси, в адрозненні від сусідів, скажімо, від українців, від російців навіть, яни не сприймають що іронію, сарказм у політиці. Яни не сприймають ось такі постмодерністські речі. Причому незалежно від поглядів. Тим лі у той час, як ось у двох інших усходньославянських народів гета іде, гета кацець, а у білорусів, білоруси надто серйозний народ. Хоча не виключено, що ось такі, от, такі узривний стиль, провокативний стиль, йон принаймні все запоминається. Так в этом сенсі, коли от брати, ну, і знову ж в соціальних сітках, що не є весь білоруський народ, зрозуміло, але я міркую, що виступ Подгола обмірковувався, хай з мінусом, значно більше, ніж виступи всіх останніх кандидатів разом взятих.
Коли казати про виступ Подгола, можливо, тут просто питання в образу іміджу. Коли б ось таким виступом виступав, скажімо, артист комедійного жанру Євген Крижановський, можливо, це б не викликало ніякої негативної реакції. А у Подгола все ж таки трохи інший імідж.
По-моему, ён уже своими пікетами и деньями как раз таки імідж заробил. И для меня, например, такие его выступ на телебачении не был не шоканым.
Ну, это для тех, кто мусить уважливо сочить за всеми политичными процессами и всеми пікетами. Калі казаць увогуле про гэтыя выступы і про дыскусіі, то у мяне ўражанне вельмі цяжкае. Галоўныя сістэмныя праблемы Беларусі застаюцца па-за ўвагай кандыдатаў, пануе драбяза і драбнатэмія. Дыскусіі ідуць паводле ўстаноўкі дадзенай Ярмошына, якая заявіла, што задача кандыдата абмяркоўваць не праблемы вялікай палітыкі, а бытавыя праблемы сваёй акругі. І нават калі кандыдаты гавораць пра агульнанацыянальныя праблемы, то цяжка бывае адрозніць апазіцыянера ад прыхільніка ўлады. Дарэчы, гэта адна з прычын, чаму ўлады не хочуць пераходзіць на прапарцыйную сістэму выбару. Бо пры прапарцыйнай сістэме дыскусіі правадзілі б лідары партыі, і яны прапаноўвалі б некія агульнанацыянальныя праекты будучага развіцця краіны. А мажарытарныя выбары спіхваюць дыскусію на ўзровень стану дарог, рамонту жылля, транспартных пытанняў. Па-першае, такі ўзровень дэбатаў не моцна палітызуе грамадства, што якраз і патрэбны рэжым. Па-другое, на такім узроўні кандыдаты ўлады заўсёды маюць перавагу перад апазіцыяй. Бо кандыдаты ад улады – гэта амаль заўсёды некія начальнікі, хоць часамі невялікія. Але ўсё ж у іх ёсць некія ўладныя рэсурсы, якія яны могуць выкарыстаць для вырашэння мясцовых сацыяльна-бытавых праблем. А сярод апазіцыянераў дамінуюць альбо беспрацоўныя, альбо пенсіянеры, альбо сябры грамадскіх арганізацый, або інтэлігенты. І калі ўсё зводзіцца да пытання, у каго больш шансаў адрамантаваць дарогу, то абываціль, зразумела, схіляецца да прадстаўнікоў улады. Увогуле адчуванне, што ўсе кандыдаты ўдзельнічаюць у некім спектаклі, што цяперашнія выбары – гэта нешта несапраўднае. Таму няма сапраўдных жарсцяў, абвінавачванняў адзін аднаго. Усе вельмі ветлівыя, па-беларуску талерантныя. І няма сапраўдных палітыкаў, якія б запалівалі людзей сваімі выступамі. Калі няма публічнай палітыкі, то, зразумела, няма і палітыкаў. Ну і врэшце рэшт, якія выбары, такія кандыдаты.
Трайны удар. Три питання для трьох аналітиків.
Ну і нарешті моє питання. Що буде в Узбекистані після Каримова? Офіційного підтвердження смерті Іслама Каримова ще нема, але про гэта вже повідомили шмат крыніцаў. Відомо, що керівник Узбекистану перенес інсульт, що в Ташкент прилетіли російські врачі. У світі існує шмат прецедентів, коли про смерть диктатора повідомляють не одразу. Так що у розвагах, що буде з Узбекистаном після Каримова, у гэты момент є доля умовності, але тим не менш я гэта развагі не пазбаўленыя рацыі. Зразумела, мы з вамі, калегі, не прэтэндуем на ролю вялікіх знаўцаў Цэнтральнай Азіі, Узбекістану ў прыватнасці, але сёе-тое ведаем, чыталі экспертныя ацэнкі, то да таго ж ёсць і сусветны рэгіянальны досвед. Усе гады незалежнасці Узбекістан пражыў пры Карымаве. Гэта адна з самых рэпрэсіўных дзяржаваў не толькі рэгіёну, але і свету. Паводле некаторых ацэнак, у адным Узбекістане палітвязняў столькі, колькі ва ўсіх астатніх краінах СНД разам узятых. Ну, тут варта прыгадаць, што падчас падаўлення маніфестацыі ў Андыжане ў 2005 годзе там паводле толькі афіцыйных дадзеных было забіта, проста расстрэлена на плошчы 187 чалавек, паводле неафіцыйных да тысячы. Але сказаць, што Карымаў быў дыктатарам, і толькі гэтага недастаткова. Ён быў і выбітным палітыкам, умеў манеўраваць у, так бы мовіць, бурных водах міжнароднай палітыкі, геапалітыкі, быў арбітрам унутрыэлітных супярэчнасцей, рукой, якая падаўляла радыкальныя ісламісцкія праявы. Што будзе зараз? Ніхто з экспертаў не прадказвае хоць якіх істотных зменаў бок дэмакратызацыі. Дэмакратычнай свецкай апазіцыі ў Узбекістане даўно няма. Людзі ці забітыя, ці ў турме, ці ў эміграцыі. Разглядаецца ўласна два варыянты. Перадача ўлады, плаўная перадача ўлады, самай моцнай, як здаецца, пасля Карымава асобе ў сістэме, прэм'еру Шавкату Мірзіяеву, ці бойка за ўладу. У Цэнтральнай Азіі, варта сказаць, існуе досвід даволі спакойнай перадачы ўлады асобе, якая не была прызначаная пераемнікам. Пасля смерці Туркменбашы ўлада адразу ж перайшла ў рукі Гурбангулы Бердымухамедаву. Ну і вялікіх боек там не было, там былі гучныя адстаўкі, але гэта хутчэй была чыстка новага гаспадара ўладнай каманды ад людзей гаспадара былога. Гэтак жа можа адбыцца і ва Узбекістане, але варта адзначыць, што там небяспекі ад магчымай бойкі за ўладу больш вялікія і для краіны, і для свету. Узбекістан краіна бедная, Узбекістан краіна вялікая, Узбекістан краіна вельмі важная з геапалітычнага пункту гледжання. Ісламісты там загнаныя ў падполье, кінутыя ў турмы, але ўплыў іх хіба не самы моцны ва ўсім рэгіёне. Значна больше, чым быў у Туркменістане, скажам, пры смерці Туркменбашы. Яны хіба не адзіны фактар па-за межамі ўладнай кагорты, які ўсё ж такі ў сітуацыі крызісу можа паўплываць на падзеі. Нават калі змена ўлады пройдзе гладка, невядома, куды новы лідар павядзе краіну. Варта сказаць, што Узбекістан у сэнсе ступені адзяржаўленасці, эканомікі, дзяржаўнага кіравання вельмі падобны на Беларусь. Дарэчы, па ўсіх краінах СНД в Узбекістане, як у Беларусі, самая нізкая доля прыватнай уласнасці в ВУП. Каля 30%. Так што не выключана, што новы лідар можа павесці краіну шляхам, ну, не будзем казаць, лібералізацыі эканомікі, але, скажам так, казахстанізацыі эканомікі. Ну і яшчэ адным важным фактарам, які будзе ўплываць на гэтыя расклады, і не толькі пасля, адразу пасля сыходу Карымова, гэта, канешне, Масква. Справа ў тым, што Карымаў трымаў даволі вялікую дыстанцыю ад Масквы, вёў даволі незалежную палітыку, і адным з самых гучных яго знешнепалітычных хадоў быў выхад Узбекістана з АДКБ. Дамова, паводле якой АДКБ была ўтворана, называлася і называецца Ташкенцкай дамовай, але менавіта Ташкент з гэтай дамовы і выйшаў. І зараз я думаю, што Масква будзе весці даволі моцную гульню, даволі моцны ціск аказваць на новае кіраўніцтва, каб вярнуць, так бы мовіць, Узбекістан у сваё лона сваёй палітыкі. Калегі, а якія вашы прагнозы?
Палітычны рэжым ва Узбекістане рэжым такога ж тыпу, што і ў Беларусі. Гэта персаналісцкі рэжым, аўтарытарны рэжым асабістай улады. І дыктатар у такім рэжыме галоўны элемент палітычнай сістэмы. Без яго яна можа захістацца ці нават разваліцца. Характэрная асаблівасць такога тыпу рэжыму ў тым, што ім адсутнічае механізм перадачы ўлады. Таму пасля сыходу аўтарытарнага лідара адбываецца палітычны крызіс, вакуум улады, і часта гэты крызіс вырашаецца сілавым шляхам. Напрыклад, пасля смерці Сталіна Мікіта Хрушчоў расчысціў сабе шлях да ўлады якраз праз арышт і расстрэл моцнага суперніка Лаўрэнція Берыі. Праблема ў тым, што дыктатары пры жыцці рэдка калі прызначаюць пераемнікаў, бо асцерагаюцца, каб гэты пераемнік не паскорыў іх не сыход з улады ці нават з жыцця. У гэтым сэнсе цікава, што ў таго ж Карымова колькі часу таму быў канфлікт з дочкай, якая, як пісаў замежны друк, апынулася нават пад хатнім арыштам. У суседнім Казахстане Назарбаеў аб'явіў ворагам свайго зяця. Неабмежаваныя ўладары не церпяць ніякіх роднасных адносін. Калі казаць пра вонкавыя ўплывы, то вось Юрый казаў пра магчымы моцны ўплыў у Расіі, я б дадаў, што будзе саперніцтва паміж Расіяй і Кітаем. Уплыў Захаду значна слабейшы, асабліва пры адміністрацыі цяперашняга прэзідэнта ЗША Абама, але можа ўступіць у канкурэнцыю за ўплыў Турэччына, якая даўно прэтэндуе на статус рэгіянальнага лідара і лідара мусульманскага свету. Паколькі палітычнай апазіцыі ва Узбекістане няма, нават у такім кволым выглядзе, як у Беларусі. Таму рэальнай альтэрнатывай Карымаў, я тут згодзен з Юрыем Дракахрустам, могуць стаць ісламісты. І тут пачынае дзейнічаць тая заканамернасць, якая апошнімі гадамі яскрава праявілася ў краінах блізкага ўсходу. Яна палягае ў тым, што калі зрынаецца свецкі дыктатарскі рэжым, то адзінай рэальнай альтэрнатывай становяцца ісламісты. Гэта заканамернасць выявілася ў Афганістане, Іраку, Лівіі, Егіпце. І гэта самая вялікая небяспека для ўсяго рэгіёну.
Не сапраўды тады шмат будзе, што залежыць ад таго, наколькі ціха і спакойна пройдзе гэта перадача ўлады. Ці адбудзецца, як гэта прынята ў такога кшталту дыктатарскіх рэжымах, усё спакойна, пад кілімам, ці пачнецца даволі актыўная барацьба за ўладу. І як Юрій вже казав, найбольша частка експертів називають як в якості потенційного переємника ім'я Шавката Мірзіяєва, теперішнього прем'єр-міністра. Але особлива ситуація в тим, що формально у Мірзіяєва нема одразу легітимних підстав бути переємником Каримова, бо поводле Конституції гэтым правам на часовий термін на 3 місяці має якраз спікер Верхньої палати парламента. Так що тут повинна быць некае такое, зноў-такі, падкілімнае пагадненне узбекскіх элітаў наконт таго, хто будзе паслядоўнікам пасля Карымага, і якраз смат залежыць ад таго, ці ўдасца ім дамовіцца неяк спакойна і мірна і размеркаваць паміж сабой нейкія сферы ўплыву. Бо калі сапраўды пачнецца нейкая адкрытая барацьба за ўладу, то гэта якраз можа сапраўды расхістаць усю сістэму, і тыя ж парадоксы, пра якія казаў Валер Карбалевіч, якія мы назіралі на блізкім усходзе, калі большая дэмакратыя ў такіх краінах якраз приводзіла не да дэмакратычнага кіравання, а приводзіла да таго, што да ўлады прыходзілі ісламісты альбо іншыя дастаткова радыкальныя сілы. Так што тут такая вось сапраўды філасофская дылема стаіць перад Узбекістанам.
Паважаныя слухачы, в эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Віталь Цыганкоў, Валер Карбалевіч і я, Юрый Дракахруст, прапановалі свае адказы на 3 надзённыя пытанні. Што мяняе ў Беларусі прэзідэнцкі ўказ? Указ о предоставлении безнаявных жилевых субсидий, что показывают выступы и дискуссии кандидатов в депутаты и что будет в Узбекистане после Карымова. Трайный удар каждый день в эфире и на сайте «Свободы».
Трайный удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – полгодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».